Máme hosty.
Přejeme vám pohodové dopoledne z vln Českého rozhlasu Pardubice. Mám tady na návštěvě dva pány astronomy z pardubické hvězdárny barona Artura Krause, jeho vedoucí Petr Komárek ve studiu. Pěkný den. A zdravím také Petra Horálka. Krásný den i vám. Vy jste oba velmi mladí, Petr Horálek ještě student, že?
Ano, ano.
A zabýváte se vesmírem,
se astrofyzikou.
Astrofyzikou, přímo studujete astrofyziku a ve hvězdárně externě zapojen.
Tak.
Jste pardubáci oba.
Ano.
Nebyl problém se sem dostat.
Ne.
Mrazy neřešíte, nebo ano, z hlediska astronomie?
To se ani nedá. Když pozorujete v kopuli, tak musíte nějak zvládnout.
Já jsem vás pozvala z toho důvodu, že rok 2009 je skutečně výjimečný pro vás, protože je to Mezinárodní rok astronomie. Co oslavujeme v tomto roce?
Tak Mezinárodní rok astronomie 2009 vyhlásila organizace OSN spolu s organizací UNESCO jako rok, který oslavuje 400, tedy kulaté výročí od okamžiku, kdy první člověk vůbec zamířil dalekohled k nebi. Stalo se tak v roce 1609, kdy italský astronom Galileo Galilei, tehdy už jako poměrně známý astronom a fyzik, využil příležitosti patentu jistého dánského a holandského optika Hanse Lippershaye a sestavil si na základě jeho modelu jistý čočkový přístroj, kde byly jenom dvě čočky a zjistilo se, že tyto dvě čočky v jistém přístroji, v jistém sestavení zvětšují. No a ten Galileo jako první člověk tedy tenhle ten přístroj nezamířil do okolí, aby se koukal do přírody, ale udělal si z toho přístroj, který mu umožnil pozorovat hvězdnou oblohu. A sami můžete vyzkoušet, pakliže třeba jste někde mimo město, respektive stačí, aby obloha byla trošku lépe vidět a aby třeba nebylo to světelné znečištění, které v dnešní době velmi stěžuje pozorování, takže obloha je poměrně pěkná a můžete spatřit spoustu hvězd, ale bez dalekohledu v podstatě jste pořád jaksi jenom v pravěku a v dnešní době existuje už sice mnoho velmi velkých přístrojů, ale stačí si vzít skutečně jenom malý přístroj, divadelní kukátko nebo tak. A zjistíte, že třeba dneska, když zapadne slunce, tak přímo nad hlavou je několik mlhavých obláčků a stačí tím divadelním kukátkem se podívat a objevíte třeba galaxii v Andromédě nebo dvojitou hvězdokupu v souhvězdí Perzea. Čili dalekohled, ať už je jakkoliv malý, tak je prostě velkým přínosem pro člověka a tehdy právě ten Galileo jako první toho využil a na základě jeho pozorování vzniklo několik výsledků a ty se dostali k dalšímu významnému astronomovi a ten už je tak nějak ještě víc nám vlastně známý, protože to nebyl nikdo jiný než Johannes Kepler, který v té době působil v Praze a vlastně díky Galileovým pozorováním vznikly hned první dva Keplerovy zákony, tedy jeden první Keplerův zákon, který říká, že planety se pohybují kolem Slunce po elipse a tak nějak vysvětlil, co to ta elipsa je. A druhý Keplerův zákon, který říká, že vlastně plocha, kterou opíše průvodič planety za nějakou dobu času nebo nějakou jednotku času je na všech částech té dráhy stejná. Čili když je ta planeta dál od Slunce, tak vlastně ten průvodič je delší, ale ta planeta se pohybuje pomaleji, kdežto když je blíž k tomu slunci, tedy v takzvaném perihelu, čili přísluní, tak se pohybuje rychlejc, ale ten průvodič je kratší. A ta plocha?
Já myslím, že tohle to je poměrně složitý zákon, který my laici až zas tak asi nepochopíme, když bych nechtěla podceňovat naše posluchače, ale vy to vykládáte úplně krásně, vidět, že jste z oboru. Tohle jste také studoval, historii astronomie, také je to jako předmět?
Přímo v Brně existuje předmět, vyučuje ho pan Štefl, což je významný astronom, nejenom historik, ale i v mnoha jiných oborech vyniká. A tenhle ten předmět jsem tady ještě jako neabsolvoval, ale čeká mě a myslím, že je to předmět, na který se zrovna docela hodně těším. Takže
to vás baví, ta historie je úžasná.
Víceméně je to jedna z věcí, která je tak nějak důležitá, protože člověk, aby poznal současnost, tak je potřeba, aby znal i tu historii a na základě historických faktů a zjištění, jak ty lidi, jak jejich pochody těch myšlenek šly, tak vlastně si člověk uvědomí, jak je to dneska. Hmm. Čili ta historie spolu se současným děním je v podstatě to nejdůležitější, co člověk potřebuje.
Ale já se vrátím zase k tomu Mezinárodnímu dnu astronomie. Kdo to vymyslel, že to bude právě tady toto výročí 400. Galileo Galilei a jeho dalekohled, kterým se zaměřil na nebe a ne do přírody?
No, to já ani konkrétně nevím, ale jak jsem říkal, tak vlastně první impuls přišel od té organizace UNESCO, která to navrhla organizaci OSN, a pak vlastně takovou důležitou hlavní organizací, která všechno toto spravuje, tak je Mezinárodní astronomická unie. Mm-hmm. A mimochodem možná si vzpomínáte, že tuším, že před 4 lety tady probíhalo zasedání. Myslím, že před 3 lety. Teď si nejsem jistý.
To nevadí.
Ale bylo to v Praze a to na tom zasedání té Mezinárodní astronomické unie došlo také k té historické chvíli, kdy Pluto bylo vlastně zbaveno statutu planety.
Vyřazeno.
Čili zase se dostáváme k tomu, že to Mezinárodní astronomie, ačkoliv je skutečně mezinárodní, a je to celosvětová záležitost, tak Česká republika v něm má v podstatě velké nezastupitelné místo oproti ostatním, protože tady máme tady toho Keplera a zároveň tedy, jak jsem zmínil teďkon, u nás právě došlo k tomu, že Pluto přišlo ten statut planety.
I když to nebylo zřejmě, tuším, pro Američany nic pozitivního, že ti se tomu bránili zuby nechty. No ale Pardubická hvězdárna chystá pro tento rok spoustu velice zajímavých akcí a to dáme prostor po písni Petru Komárkovi, aby nás pozval.
Máme hosty.
Jsme tady zase zpátky s astronomy z Pardubické hvězdárny barona Artura Krause. Petrové, to jsou pan Horálek a pan Komárek, oba si jsou poměrně dost podobní, ale doufám, že si vás nepopletu. Ještě jsme tady zapomněli zmínit ohledně Galilea Galilei jeden zajímavý úkaz, který vy jste vymysleli tady hlavně pro Pardubáky. Je to soutěž, tak ještě dáme prostor panu Horálkovi.
Tak já děkuji za slovo. Není to úkaz, ale je to soutěž, která je celostátní, jmenuje se Po stopách Galilea. Propozice té soutěže najdete na oficiálním webu Mezinárodního roku astronomie v Čechách a tedy pište si, jestli máte tuškovo papír, je to www.astronomie2009.cz a tam tedy najdete propozice soutěže, která myslím, že zaujme skutečně širokou veřejnost, protože v podstatě jde jenom o to, aby kdokoliv bude mít zájem, si postavil dalekohled, případně sehnal si nějaký malý dalekohled a vyzkoušel si podle těch propozic, které tam jsou, pozorovat objekty na obloze tak, jak to dělal tehdy právě ten Galileo před 400 lety. Určitě to bude velká zábava a nepochybně i zážitek pro poučení, takže doporučujeme se do té soutěže zapojit a doufáme, že budeme mít velkou práci s hodnocením množství došlých výsledků.
A přímo na těch stránkách je možnost přes e-mail se napojit a napsat.
Tak. Tam je i mnoho dalších informací kompletně o celém tom roku astronomie a je to vlastně web Českého organizačního výboru, čili tam je i mnoho dalších soutěží. Tuším, že i literární soutěž, která se jmenuje Vesmír mého mládí, to má zase na starosti Ostravská hvězdárna plus další a další soutěže.
Jenomže tam už přece jenom musíme o těch hvězdách něco vědět, abychom renomovaně mohli
právě
napsat.
Právě vůbec, pokud tedy je tady řeč o této soutěži, tak samotný Galileo tedy o těch hvězdách taky moc nevěděl, ale dozvěděl se právě spoustu věcí až při pohledu dalekohledem. Mimochodem právě při pozorování malým dalekohledem planety Jupiter došlo k tomu, že jako první si začal uvědomovat, že nemusí to být tak, jak tedy se tehdy snažila církev prosazovat mezi lidmi, že všechno obíhá okolo Země, protože už malým dalekohledem jsme schopni bez větších problémů vidět, že okolo té jasné tečky, okolo toho malého kotoučku obíhá ještě 4 malých teček a to jsou jeho největší měsíce Io, Europa, Ganymedes a Kalisto a ty se okolo toho Jupitera vlastně otáčí poměrně rychle, čili už v průběhu několika málo hodin je vidět poměrně velká změna polohy těch měsíčku. Takže to si myslím, že je jeden z těch zajímavých ukazů, který určitě jako bude dobrý pro pozorování v rámci této soutěže.
Tak já to shrnu, nemusíme toho příliš vědět a záleží jenom na tom, jak to podáme.
Tak, záleží na kvalitě, nikoli na kvantitě.
Výborně. Tak a teď už ještě jednou ty stránky www.astronomie2009, to je všechno dohromady, číslovka 2009.cz.
Přesně tak.
Petr Komárek, vedoucí hvězdárny barona Artura Krause, určitě ví, co zajímavého chystá hvězdárna na tento měsíc, tak nás můžete pozvat.
Tak, přesně tak. Hvězdárna stejně společně s celým světem, nebo aspoň s těmi hvězdárnami, které se připojily k tomu roku astronomie, pořádá spoustu akcí. My jsme rozdělili ten rok astronomie na takové tematické celky, takže každý měsíc máme připravené nějaké zajímavé téma. Když začneme lednem, tak leden jsme připravili téma souhvězdí a jejich legendy, takže leden vlastně řekneme veřejnosti o zajímavých souhvězdích, o jejich legendách. 30. ledna máme připraven den otevřených dveří, takže určitě, když přijde veřejnost, takže jim řekneme určitě nějaké zajímavé téma. Mm-hmm. Takže vlastně po celém, během celého roku máme připravené takovéto zajímavé věci. Kromě toho máme v nabídce pořady pro veřejnost, takže vlastně je to pro celé spektrum diváků od těch nejmenších, když přijdou rodiče s dětmi, tak jim pustíme astronomické pohádky, až samozřejmě pro školní kolektivy, po gymnázia, po středoškoláky, kde vlastně už rozebíráme právě ony Keplerovy zákony a podobně. Takže určitě toto všechno během toho roku astronomie můžeme nabídnout pro naše návštěvníky.
Jsou to takové speciální programy v rámci Mezinárodního roku plus návštěva hvězdárny, která vždy
přesně
platí.
Tak.
Jak tam máte otevřeno?
Máme tam otevřeno vždycky středa, čtvrtek a pátek a ty časové nebo ty otevírací doby se vždy přizpůsobují danému ročnímu období a to najdete na našich stránkách astro.kamarádi.cz.
astro.kamarádi.cz. My se už bez toho internetu prostě vůbec neobejdeme. Dnes máte otevřeno, dneska je úterý, tak dnes...
Zítra.
Od zítřka.
Ano.
Dobře. Kde najdeme vaši hvězdárnu ještě pro posluchače?
Naši hvězdárnu najdete v Domě dětí a mládeže Delta Gorkého ulici.
Myslíte, že Pardubáci budou vědět, když to takhle specifikujete?
Doufám, už jsme zde 16 let, tak už by si nás mohli zapamatovat.
Pokud nevíte přesně, klidně si zavolejte během písničky, nebo pokud se chcete našich hostů na něco zeptat, číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
Astronom Petr Horálek teď řekl krásnou větu, když se zadíváme na oblohu, tak nám ty naše všední starosti připadají o mnoho menší. A je to tak, a proto my se tam teď díváme a uvidíme tam spoustu zajímavých úkazů v tomto roce 2009, ale ještě předtím se vrátíme k webovým stránkám astro.kamarádi.cz, protože tam najdete nejenom program hvězdárny barona Artura Krause na rok 2009, ale i další věci.
Přesně tak, když si kliknete na takový banner, kde je napsáno Mezinárodní rok astronomie 2009, tak přímo pod ním se odkážete právě na ten program celého roku astronomie, který se neustále aktualizuje. Tam najdete právě ten rozpis všech měsíců na rok astronomie, který se neustále aktualizuje, takže tam najdete vlastně všechny ty rozpisy, co se bude dít po celý rok astronomie. Mimo to máme v programu zajímavé pokusy a experimenty, takže tímto zvu školní kolektivy a objednané skupiny, kterým můžeme představit na té naší hvězdárně právě, co se děje v tom vesmíru.
A jaké vlastně třeba zajímavé experimenty? Nalákejte nás
experimenty,
konkrétně.
Například, když se podíváte na měsíc v určité fázi, tak jinak vypadají terénní útvary třeba v první čtvrti a jinak při úplňku. A právě tak ukazujeme na jednom modelu kráteru, jak to vlastně vypadá. Nebo máme model sopky, a na té sopce ukazujeme pomocí takové jednoduché chemické reakce, jak právě taková sopka soptí. Takže máme spoustu takových experimentů a další připravujeme, takže vlastně rozšiřujeme ten náš takový, takovou databázi, nebo neřekl bych databázi, spíš takový sortiment, ano, sortiment, sortiment těch našich experimentů.
Ale ono to chce taky nápad a nadšení, já na vás vidím, že vy dva nadšení rozhodně jste. Kolik vás celkem je takových lidí, kteří se starají o chod hvězdárny?
No tak taková desítka nás tam bude.
Mm-hmm. Já se posunu kousek dál. My jsme tady slíbili posluchačům, že si řekneme něco o těch nejbližších jevech, které nám slibuje noční obloha. Ale já bych se vrátila ještě k tomu měsíčku krásnému úplňku, který byl ze soboty na neděli, to bylo po čtvrté hodině.
A tento úplněk vlastně byl jako každý jiný, akorát, že nastalo ještě dvojice dalších věcí, které z toho úplňku udělali to, co udělali. A sice měsíc byl v době, kdy byl v úplňku, byl zároveň nejblíž k zemi, takzvaném přízemí, a ještě k tomu se nacházel v takzvaných vysokých ekliptikárních souhvězdích. Vy je znáte asi dobře pod pojmem znamení, protože to jsou vlastně souhvězdí, kterých je 13 a 12 z nich znáte právě z toho pochybného horoskopu. A právě u nás, když je zima, tak když je úplněk, tak se nachází v těch nejvyšších souhvězdích, když to slunce naopak v těch nejnižších. A ta nejvyšší souhvězdí jsou Blíženci, Bík nebo takhle v těchto těch místech. Ale to stopilo právě v tom lednu a v těch Blížencích, čili skutečně nejvyšší, jak ten měsíc mohl být.
Aha.
A ještě v kombinaci s tím, že byla jako poměrně pěkná sněhová pokrývka, tak se na jednomu člověku mohlo zdát, že prostě během toho úplňku, pokud se tedy vyjasnilo, že je v podstatě tolik světla, jako kdybyste šli normálně po městě pod intenzivním pouličním osvětlením. A já můžu říct i svůj vlastní zážitek, protože já jsem ten úplněk využil k tomu, že jsem si jen tak ze srandy jel zasáňkovat.
A v noci.
V noci. A mimo to jsem, jako když jsem jel autem, tak jsem už ani nemusel používat dálková světla, protože skutečně bylo vidět bez problémů na širokou krajinu. A bez problémů jsem i věděl, kdy prostě mám přibrzdit, až mě bude přebíhat srnka, protože jsem ji potom poli viděl. No a pak, když jsem pak se ocitl na tom kýženém místě, kde jsem chtěl sáňkovat, tak ten měsíc byl tak jasný, že oproti jiným úplňkům jsem nebyl schopen vidět měsíční moře, protože on byl tak oslnivý, že vlastně to celé těm očím znemožnilo to pozorování.
Dá se říci, že už takový úplněk neuvidíme letos?
To ne. Takový úplněk nastává tak jednou, dvakrát do roka, nicméně, aby ještě k tomu byla sněhová pokrývka a aby ještě k tomu ten měsíc byl vysoko nad obzorem, tak to už teda chce si počkat. Nejbližší takový úplněk bude v prosinci příštího roku, ale skutečně vynikající podmínky, možná ještě lepší než letos, nastanou až 13. prosince roku 2016.
Mm-hmm.
A naposledy tomu bylo 22. prosince 2002, čili opakuje se to tak zhruba jednou za 7 let.
Pane Komárku, chystáte se taky na ty sáňky v tom roce 2016 s panem Horálkem?
No, letos jsem to měl v plánu, nějak mi to nevyšlo, ale jestli bude ta možnost, tak určitě.
Ale mě se to
velmi
líbí.
My jsme takový šílenci, takže určitě.
Je to nádhera. Tak ještě jeden úkaz bychom mohli našim posluchačům předestřít tady, aby se mohli nachystat.
Takže já tady mám tedy hned tři, které bych tak nějak chtěl zmínit. Oni to nejsou ani tak úkazy, nebo některé z nich, jo. Teďkon, když zapadne slunce, tak vás jistě zaujme velmi jasný bod nad západním nebo spíš nad jihozápadním obzorem a není to nic jiného než planeta Venuše. A ta se nachází právě teď v těch místech na obloze, že vlastně se s ní stává večernice, tedy je to vlastně objekt, který je první vidět po západu slunce. A pokud budete mít možnost se podívat k nám na hvězdárnu, tak vám určitě nabídneme pohled přes dalekohled, kde Venuše najednou se prozradí intenzivní docela nejenom tím svým jasným svitem, ale i svojí fází, protože tím, jak Venuše obíhá okolo slunce a je blíž ke slunci, než jsme my, tak vlastně jsme schopni vidět Venuši ve všech místech jejího pohybu. A když si vlastně představíme ty polohy, tak zjistíme, že prostě je možné vidět ve fázi, kdy je v novu, kdy je v úplňku a kdy právě třeba v té první a poslední čtvrti. No a teďkon je právě v té fázi, kdy vypadá trošku jako měsíc v první čtvrti. A určitě zajímavý úkaz bude zhruba tak někdy ke konci února, vlastně píš ke konci února, když už ten srpeček bude jako skutečně velmi úzký a ta Venuše bude k nám opravdu nejblíž, protože ve chvíli, kdy je k nám nejblíž, tak její úhlový průměr na obloze je asi 40 úhlových vteřin, což znamená, že pokud někdo má skutečně dobré oči, tak ale to zase možná některé navádím na bludy, ale dá se to, existuje ta možnost, tak je možné ji vidět nejenom tedy na denní obloze, ale je možné i tím pouhým okem spatřit tu fázi. Ale jak říkám, je to skutečně věc, na kterou je potřeba mít skutečně jako dobré oči, ale už
a nebo zajít na hvězdárnu, tam nám to ukážete pěkně, včetně dalekohledu.
Takže to bychom opustili Venuši, ale hned bych vás pozval na další objekt, který už teď nyní se docela hezky chová, a to je kometa C2007N3 Lulin. Vás možná zaujme ten název. Lulin se nejmenuje, protože by to bylo nějaké hanebné slovo, ale je to zkrátka, tuším, nebo název observatoře, která se nachází v Tajsku, kde ta kometa byla objevena. A tahle ta kometa už jako dlouho je známá tím, že je to kometa jaksi nová ve sluneční soustavě, respektive u slunce ještě nikdy nebyla, a u komet tedy takového charakteru nemůžeme v podstatě předvídat, jak se bude chovat, protože vlastně je to slepenec ledu a prachu, který podléhá najednou z ničeho nic obrovským bouřlivým reakcím, čili může se stát, že ta kometa bude najednou mnohem jasnější, nebo naopak, že vybuchne, nebo že se zpomalí, cokoliv se může stát. A už teď tedy je ta kometa pozorovatelná na hraní obloze v souvětí Štíra, přechází do vah a nejlepší období k jejímu pozorování bude na konci února, 24. února prochází přízemím, tedy bude nejblíž k Zemi, a těsně předtím, 23. února, ji najdeme kousek od planety Saturn na obloze a měla by být zhruba tak jasná, že bychom ji mohli bez problému vidět pouhým okem nebo alespoň malým dalekohledem.
My na to budeme určitě naše posluchače upozorňovat, až to bude v ten den kolem toho 23. února. Já tady mám napsáno Saturn sklápí prstence. To je ještě jeden úkaz. Já vidím, že už se těšíte, až ho budete popisovat, ale my si dáme ještě chvíli pauzu.
Máme hosty.
Čas nám utíká jako splašený, máme tady astronomy Petry, Horálka a Komárka. A skončili jsme u komety C/2007N3 Lulin, která bude k vidění na konci února velice pěkně. A teď je tu další úkaz, na který si dáme zcela jistě pozor v tomto roce, a to v době, kdy Saturn sklápí prstence. Pane Horálku.
Takže jistě víte, že Saturn obíhá, nebo netvrdím, že to musíte vědět, ale Saturn obíhá okolo Slunce zhruba jednou za 30 let a jeho osa rotace je oproti rovině, které obíhá kolem Slunce, o něco skloněná. A výsledkem toho je, že vůči nám, vůči pozorovatelům na Zemi, vlastně Saturn tak nějak během těch 30 let takhle kolíbá s těmi prstenci, a dvakrát za tu dobu, kdy vlastně to sluníčko obletí, tak se ty prstence skloní tak, že nám úplně zmizí z dohledu, protože vlastně prstence nejsou nic jiného než drobné kameny, maximálně o průměru několika málo metrů, a tyhle ty kameny, když se dostanou jaksi do roviny pozorovatele, tak nejsme schopni je pozorovat ani největšími přístroji a prostě zmizí. No a nyní, letos, tahle ta situace nastane až v září, ale bohužel v době, kdy bude rušit sluneční svit, takže to neuvidíme přímo, ale uvidíme takovou tu předfázi, tedy okamžik, kdy ten Saturn bude mít už jako velmi úzké prstence, mimochodem to má už teď, a ten pohled je nepochybně kouzelný, protože když jsem se na to koukal já, tak to připomíná planetu, která je jakoby říznutá nějakou břitvou, takovou úzkou břitvou, a vypadá to prostě jako kdybyste viděli nakreslené kolečko a přesto čárku. Aha. No a další taková událost nebo další taková příležitost bude až za to 7,5 roku, za 15 let dokonce. Čili určitě si nenechte ujít Saturn, který sklápí prstence, a sice v době, kdy bude nejlépe vidět, a to je tady v době března, dubna, čili na začátku března už určitě, až zavítáte na hvězdárnu, vám ukážeme Saturn, jak sklápí prstence.
Mm. Chybí mi tady nějaké zatmění slunce, zatmění měsíce. Pamatuji si, když jsme si povídali s panem Komárkem, jaké to bylo v Rusku. Vůbec ta cesta dobrodružná za zatměním slunce. Jak to bude letos?
Letos je to laicky řečeno bída, protože zatmění slunce máme sice jenom jedno, ale od nás nebude vidět vůbec. Každopádně pokud máte aspoň trošku hluboko do kapsy, tak rozhodně neváhejte, protože letošní zatmění slunce, které proběhne v Číně a v Indii, tak bude nejdelší v tomhle století vůbec. Nejdelší bude pod Japonskými ostrovy, jeho délka bude asi 6 minut 39 vteřin a pakliže se nevydáte, tak nejbližší zatmění, které uvidíme od nás, České republiky, ano, bude až v roce 2011 částečné. Takže to je taková pozvánka pro ty, kteří by jako měli možnost se někam vydat.
Pozvánka do Číny. Vy se chystáte.
No já se určitě chystám, protože já jsem tak nějak do těch zatmění zapálený a rozhodně je to úkaz, který za to stojí. A kolikrát říkám lidem, že pokud se nevydají, neuvidí ten úkaz, tak nepochopí, proč vlastně jsem takový blázen a proč jsem schopen tolik peněz dát do cesty za neuvěřitelně dalekým zatměním, kterého navíc ještě není v podstatě jasné, jestli vůbec bude vidět kvůli počasí.
A půl hodiny bude trvat, jste říkal?
6 minut 39 vteřin bude trvat ta úplná fáze, tedy to úplné zatmění. Nejdelší úplné zatmění, které může jako nastat z fyzikálního hlediska, může trvat asi 7,5 minuty. A to bylo v minulém století někde v Brazílii, čili je to velmi výjimečné. Většinou to zatmění slunce, když ta úplná fáze nastane, tak trvá kolem tak 3-4 minut.
Mm-hmm. Takže těch 6 minut to je něco.
6 minut to už je opravdu hodně. A v té Číně tam bude tak těch 6 minut na okraji, na pobřeží. No a pokud byste jako nějaké zatmění letos vidět chtěli, tak vás můžu pozvat až na Silvestra, je to tedy za hodně dlouho, ale přímo na Silvestra 2 hodiny před oslavami, pokud tedy nebudete ještě dostatečně opilí, tak spatříte částečné zatmění měsíce. To bude vidět vlastně od nás v celém průběhu, čili žádný problém k jeho spatření.
Tak, já myslím, že úkazy jsme tady vyčerpali, už jsme zase zpátky v Silvestru, ale v tom příštím, který nás čeká. A proto se teď vrátíme na chvíli do hvězdárny barona Artura Krause. Už jste tady zmínil, pane Komárku, že nás čeká den otevřených dveří, a to 30. ledna. Což je za 3 týdny? Je to za 3 týdny, ani ne možná.
Ani ne.
Tak, co všechno jste nachystali? Pozvěte nás.
Takže 30. ledna bude den otevřených dveří a jednak to bude oficiální zahájení tady v Pardubicích Mezinárodního roku astronomie. Takže tady na hvězdárně to zahájíme a bude to od 9 do 9, takže od 9 ráno do 21 hodin budeme pro veřejnost zcela zdarma představovat tu naši činnost. Takže dole ve velkém sále v DDM Delta vlastně poběží smyčky těch pořadů, takže bude to, jak už jsem říkal, pro jak pro ty malé diváky, tak vlastně pro celé to spektrum vlastně těch návštěvníků. Samozřejmě bude-li jasno, tak budeme moci i pozorovat slunce, takže nahoře v kopuli, pokud vyjde počasí, tak samozřejmě budeme moci pozorovat. Potom bude tam premiéra filmu Tajemná zatmění, které natočil Petr Hodálek, takže ten vám potom o tom něco poví, takže to nechám na něm. No a potom od 7 hodin, od 19 hodin tedy, budu mít přednášku právě o těch souvězích, protože leden je zasvěcený právě těm souvězím a jejich legendám, takže si něco povíme o těch nám známých souvězích a potom vám ukážu, co jiné národy a jiné kultury viděly na obloze. Jo,
tak takže to by bylo velmi zajímavé. Souhvězdí a jejich legendy.
Tak.
Šlo by říct jednu nějakou kratičkou tady pro nás?
Kratičkou. Tak třeba o Lyře. Vlastně je to jediné souhvězdí, které připomíná, nebo které je jako hudební nástroj. A je to vlastně připomínka takové lásky mezi Orfem a Euridikou. Jo? Vlastně Euridika to byla ta siréna a vlastně Orfeus to byl ten hudebník, který se vlastně vydal za Euridikou do toho podsvětí. Jo? Takže to je právě ta legenda o těchto dvou milencích. Vlastně on se víc získal z toho podsvětí a nesměl se za ní otočit. A když vlastně už byli na tom břehu tak on se otočil, ona se mu rozpinula před očima, takže to je legenda o tomto souhvězdí.
A lidé to mají moc rádi, že? Takové příběhy tak. K jednotlivým souhvězdím, i když například pan Horálek ten není příliš nakloněn, ať už horoskopu nebo legendám nějakým. A
horoskopy v těm rozhodně nakloněn nejsem, protože to jsou věci, které v podstatě jsou jenom komerční záležitostí. Každopádně, co se týče legend na obloze, tak to je prostě zase ta historie, že jo? Čili my se vracíme do dob, kdy lidé ještě neznali skutečnou podstatu hvězdných objektů a potřebovali se nějakým způsobem na té obloze zorientovat, takže pro ně nejjednodušším způsobem bylo vytvořit si nějaké obrazce, ze kterých mohli se nějakým způsobem pak zorientovat vlastně v té přírodě. No a co jiného než obrazce, které připomínají příběhy, které se už velmi dávno tradují. Čili nejvíce objektů nebo nejvíce obrazců dnešních souhvězdí na obloze, jako na té severní obloze, vlastně náleží řeckým legendám a to se právě dozvíte na tom dní otevřených dveří tady na přednášce Petra Komárka.
Je tam nějaký čas, kdy začíná celý ten den otevřených dveří, kdy končí?
Den otevřených dveří začíná v 9 ráno a bude to vlastně po té přednášce 25 hodin končíme oficiálně. Samozřejmě do té doby, dokud budou návštěvníci, tak samozřejmě budeme mít otevřeno, ale začínáme od 9 ráno do 9 večer.
Do večera. Tak. A může přijít kdokoliv, asi dopoledne třeba budou chodit i školy?
Přesně tak, proto to je uděláno. Samozřejmě můžou přijít jak školy, tak jednotlivci, rodiče s dětmi, všichni jsou vítáni a zváni.
Jestli pak tam taky padne zmínka o baronu Arturu Krausovi?
Samozřejmě. Je to jedna z těch postav, pokud rok astronomie má připomínat Galileo Galilei a Johannese Keplera, tak my samozřejmě jsme, to děláme taky pro barona Krause a v únoru samozřejmě máme připravenou vernisáž nebo výstavu právě připomínce tohoto velikána našich pardubických dějin, takže to je další pozvánka pro veřejnost, že vlastně v mezipatře pod hvězdárnou budou takové velké panely, kde bude připomínka toho, čeho se všeho dopustil tento člověk.
Taky jsme si už o něm společně
tak,
povídali.
Tak, přesně tak.
No a poslední pozvánka je na film Tajemná zatmění. My se podrobně k tomuto filmu vrátíme.
Máme hosty.
Máme posledních pár minut, abychom se za prvé, nebo spíše už za druhé, rozloučili s astronomy, kteří tady jsou dnes na návštěvě. Jsou to Petrové, Horálek a Komárek, ale ještě předtím, a to bude to za prvé, bych ráda slyšela něco o filmu Tajemná zatmění, který připravil právě Petr Horálek, student astrofyziky, externí pracovník hvězdárny barona Artura Krause. Co je to za film?
Tak já jsem tady teda dneska i za režiséra, ale to je pro mě i taková čest. Film Tajemná zatmění je třetí film pro veřejnost, který jsme vlastně natočili kvůli popularizaci astronomie. A tento film je věnovaný, jak už nám napovídá název, zatměním slunce a měsíce. A je tak trošku komplexně vlastně braný jak od těch nejstarších dob, čili dozvíte se něco o historii, o tom, proč se lidé těch zatmění tak obávali. Pak tady vám vysvětlíme skutečnou podstatu toho, jak ty ukazy vznikají a pak vám i řekneme, jaký přínos má vlastně tento ukaz nebo tyto dva ukazy, měsíc a slunce a jejich zatmění pro současnou vědu. No a film je hlavně unikátní v tom, že jsme na něm spolupracovali s Upickou vědárnou, která se velmi intenzivně zabývá vlastně sluneční činností a tam zatmění slunce nepochybně patří. A s laskavým svolením jednoho z nejlepších fotografů a matematiků v České republice, panem Miloslavem Druckmillerem, jsem mohl použít jeho fotografie, takže film je unikátní tedy nejenom z toho tematického celku, ale i z toho obrazového, čili máte se určitě na co těšit. No a premiéra tohoto filmu, jak už jste slyšeli, bude na den otevřených dveří 30. ledna. Konkrétně začínáme v 1 hodinu.
Ano, jak je dlouhý ten film?
Film trvá 51 minut, ale pokliže byste to nestihli v tu 1 hodinu, tak vlastně poběhí ještě 3x za sebou, čili od 1, od 2, od 3, vlastně až do přednášky Petra Komárka. Takže pokud tedy nestihnete poprvé, určitě budete mít možnost se přijít podívat na to potom podruhé.
Film se jmenuje Tajemná zatmění a já vám moc děkuji za velmi příjemné povídání tady u nás ve studiu. Ať se vám daří ve vaší práci a vám, Petře Horálku, úspěšné zkouškové období.
Děkuji.
Nashledanou.
Nashledanou.